Mirimoji Pati 13.
Mumbungano ya ku Antioki wakari baga mbausi abamai aba. Bana basi Asimioni utegwa muntu Usia. Lusia si uzo kumunzi wa Sairini. Mana ye ni wakagomene na munganda ya muendelezi Herodi wa jipanzija neja jisi Asaulu. Jimwichi indiba jigombero gaba liimi degulia. Bagari gaba gomba muu ya usalara wakaba ambira kuti.
Amu ndiza ndwide Barnabasi ya Saulu, bagandi jitire mulimo ngunda gaba itira.
Ni bagamana kugomba, bagaba bika manza aguba tumizia. Barnabasi ya Saulu ni bagatumwa amu ya usalara, bagayagu mwenzi wa Selusia, nguzo ogo bagayinka abwato pati unsumbu ya Saipulasi. Nibagasika mumunzi wa Salamisi, baga gamba uga magani aleza muzigo mbero ya Bajuda. Baga tolelezi ya Johnny Mago kuti agaba kwasye. Baga andurula nsumbu yonse mane baga agusika kumunzi wa Pafosi. Ogo baga janasi mavibo, ute kwa wa Jesu. Mujuda oyo wagari kulia amba kuti musinsimi waleza, pere wagari kubeja. Wagari mulongwe wa muleli wa nsumbu. Sejai yasi Paulusi mwa alumi musongo. Ndino muenderezi waga ita Barnabasi ya Saulu. Nkambo wagari huyanda gumvu wa majwi aleza. Pere eri masisi mabibo uria. Nkambo mbori amba izina ryagwe obo. Wagati isole kugasya muenderezi kuti atasichomi majwi agari wamba ba Saulu. Ndino Saulu oyo wagari kute kwa Paulu. Waga zula muu ya usalala. Eri waga langi sisi ya simabibo oyo wati.
Yewo omwana Satani. Uzo nda zirule mezionse. Ula amano abu mpelenge alu jengo. Yonse usola unyonganya ziaga simpehizi ya mwami. Lino kupo kwa mwami ula guuma. Ndirionya buyono ulo ufala gota buni waji indijiri mbojili.
Ponya mponya Elimasi wagaba agubi ubi wabaya. Wagatariga kuswabaira awo. Wampampa muntu uti mujatirire. Gubogo agumwenzia. Lino muenderezi na agabo na jagajitiga wagasyoma. Wagagambu wagapati na agambu wagwisia kwa majwi amwami. Lino Paulu ambagari abo bagazwa kupafosi aguya kumunzi wa Pelega uri mujisi cha Pamfilia. Gabari gogo Johnny Mago wagaba loboga, wapiruga ku Jerusalemu. Nibagazo kuperega bagaya ku Antioki kuri mujisija Pisidia. Mubuzo wabwa kuriogezi ya bute kwa nsabata baga agunjira mujigo mbiloja Bajuda agukala. Nkabela nagamana kubaruwa mabugu amula owa Moses abasinsimi. Bapati bajigo mbilo bagati kuri mbabo.
Bagwesu, gutina mujisimaga ni agu yumnya bantu amwambe.
Paulu waga nyamuga agutambiga janza wagati.
Noba Israelima, anyonse numugomba leza, amu ndisu ilide. Leza, waba Israeli, waga salaba sigarebesu. Alimwi, waga bayumia yumia, nibagali mujisi ya Ijipiti. Wende, wende, leza wagaba kwisia anguzu mpati uzwa mwijipiti. Wagaba bamba wa miaga ili magumione. Leza waganyonyona misyobo ya galijiloba ya mujisi ya Kenani agujitaba ntuba kweguti batole njiga eyo. Ezizi ya gatola miaga ya gatisige umianda yone ama umiosanwe. Uzwa wao leza wagaba bantuba kwebavuni usigilaji indija musinsimi Samuele. Bantu nibaga kumbila mwami, leza wagaba pa Saulu, mwana Akisi, uzwa kumusi obo wa Benjamini. Wagaba lela wa miaga ili magumione. Na aga mugwisi ya mwami, wagaba pa David kuti abengo mwami wabo. Mbobu leza mbwa amba aga mboga David. Nda jana kuti David, mwana Jesse, ngomu ntu ngwenja ndisi ya uunga ulajita nze yanda kuti ajite. Guzwa mulunyu nguru wa David. Ndeza wakatuma Jesu kuti abe mufutuli wa Vaisraeli mbubonya mbuli mbwa akasiyomezi yakaindi. Lino Jesu katenatalika mulimo wakwe, John wakakamba ukila Vaisraeli bonse kuti balele dewempa akubabatizigwa. John gali afuifu kumanizia mulimo oyu, wakabuzia bantu kuti, ino muyeya kuti mmebo ndimeni? Nsiri yoyo ngomu lindira pe, pele walo ulaza musuleri yangu. Oyo ngwete ele de usamununa ndi asyo. Nyuevo noba wesu, noba lunyungulu wa Abrahamu, anyonse nomugo mbaleza. Ndiswe tuwa gatu minu wa mulumbe walufutugo oyu. Bantu bakala mu Jerusalemu anto omwe abendere zibabu, tawe nibaga ziba kuti Jesu ngomufutuli. Tawe nibaga mvusisya majwi aba sinsimi aba lwansabata nsabata. Pele nibaga pa Jesu mulandu wa lufu, baga jitambubonya mbuli basinsimi mbubaga amba. Alimwi nikuba kuti tawe nibaga mujanina gambo gele delufu, baga kumbira Pilato kuti amujaye. Nibaga mana kujita zionse male mbenzi amba a Jesu, bachilili bagwe baga mwangu laguzwa ajingano bagu muzika mujumbwe. Lino leza waga mubusi ya guzwa kubafu, mazu bamanji waga bonwa abantu mbaga liwenda abo guzwa kugalili ya kujerusalemu. Aba sunu mbaba gambo nibagwe kubantu ba Israeli. Abobo swebo tuwabola unogumuletela murumbe mubo tuwa kuti, ejo leza nchaga sio mezi ya gulibasi galebesu. Watu jitila swebo tolu nyunguru wabo, windila mugubu sya Jesu. Mbubonya mbogu lembedwe munte mba uzio ya biri uti, yebo, uli mwana angu, sunundaba uso. Lino kwa ambazi ya magani agu mugubu sya guzwa kubafu, aguti tagwe natika bole, leza ulati. Ndiyo kupa zirelego zini zini zisalala. Nzinda gasi omezi ya guli David. Mbubonya mbogu lembedwe mujibaloji mwiguti. Togoyo zumizia mubelesi wago uusalala guti abole. David muma zuba abu umibwagwe waga beregela bantubagwe mugujita ziandaleza. Amane wagafwa aguzikwa antomwe abama wisi. Mubiri wagwe wagabola. Pele walo oyo leza nguwa agabusi ya guzwa kubafu, tawe na agabola pe. Lino nyuebo nyonse noba wesu, mulele degu zibaga pati kuti, tumugamba ugila kuti, nkambuka Jesu, leza wa mulegele la zinyo nyono zianu. Awobo mulele degu zibaga kuti, kufumbwa usio ma Jesu, ulangu nunuwa guzwa kuzinyo nyono zionse, o momula wa Mozesi, muwatali kukwenzia kumugwisia. Nkago, amu jenjele kuti, jonchoba gamba basisimi, jitaka jitikikuli ndinywe. Masimpe, nywe vono basika sampu sampu. Muyoga nkamana, agufu dirila. Nkambo mulimo oyu, mgweti jite mumazuba anu. Nchintuji mwi, nchomu tagonzi uzumina. Nikuba kuti muntu amupanduru debuti.
Lino Paulu a Barnabas nibagazwa mujikombero, bantu baga batamba kuti bagabole alimwe mubuzwa bwa nsabata buza kuti kabachizoba ambira magani aya. Bantu nibaga mwayiga baJuda banje abamasi bagari kutobera lugondo rwa baJuda bagachirira Paulu a Barnabas nkabera bagabambira magani aguba yumya yumya kuti bakali lide mulu serwa leza. Mubuzu wabwa nsabata kwa katobera bantu bonse ba mumunzi, baka ti imani nine guunga kujigo mbele kuyosu ilila majwi a mwami. Pereba Juda ba mwini baka bwona bunji kwa bantu, baka ba munyono agutariga kuganzia ziagari kwa amba Paulu. Agumutugira, niku babobo ba Paulu a Barnabas baka ambisi aja agutayo wabagati.
Kwele deguti majwi aleza agamba uwe ulindinywe usanguna. Pele nkambuka kuti mwagaga. Noveni mwalitondezi ya kuti itamwele debu umibutamani. Linutulamusia tuye guliba masi. nkambo ngamala irire mwamingaga panagati ndagubika kuti ube mumuni kuliba masi ule talufutuko kunyika yonse
ba masi nibagamvwa ezi baga gondwa kapati akulumba izya majwi amwami lino aboleza mbaga sari de kuti babe abo mikutamani bakasyoma majwi amwami agamwaika gonse gonse mujisi ejo Pereva Juda vakakopanya varupati pati vamunzi abaga intuba masi vakazividwe vakali vagombi valedza vakatarika kupenzi ya Paulo Abanabasi vakavatanda kuzwa mujisi javo avovo vatumwa vakakonkhumo na lusuko kumatende abo kute gwajive chichenjezi yokuvantu vaya amane vakaya kumunzi wa Ikoniyumu Pereva siyomi vamu Antiyoki vakazula muya usalala akukondwa.